Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Отузунчу ноябрь кечки берүүнү улантабыз. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов. Арыбаңыз. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан үй бүлөдөгү зомбулук, кыргыз коомундагы олуттуу көйгөйгө каршы аракеттер тууралуу аймактардан топтолгон баяндарды сунуш кылабыз.
Пешенеме, маңдайыма, сол жагыма да урган. Ошо биринчи күндө балдарым жаш болуп, ошол жакшы тиричиликке жетише албай
элементарный мелочторду айтып эле көк ала кылат. Төшүктөн тургуз кылып салганда үйдөн чыкпай калчумун. Боюмду бар экенине да карач эмес.
Толкун которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угалалы, аны менен Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстандын Түркиядагы Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков 1-май райондук соттун чечими менен 2020 жылдын 28 январына чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камалды. Бул тууралуу аталган соттон кабарлады. 28 ноябрда Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков УКМКга суракка чакырылып камакка алынган. Сопоков Стамбулда киши колдуу болгон ишкер аял Эркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу кармалган. Мурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саймаети 10 ноябрда кафеде отурган малда кишиш атып кеткен, ал өлтүрүлгөн жерде токтоп турган. Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Эркин Сопоковго таандык экени, автоунаага тагылган дипломатиялык номер консулдуктун каттоосунда болгону ачыкка чыккан. 11 ноябрда Сопоков кызматтан бошотулган. УКМК Сопоковтун кармалышы Азаттык радиосу жана клуб сайты жарыяланган коррупция тууралуу иликтөөгө байланышы бар экенин да белгиледи. Ошондой эле Сопоковдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз пайы өңдүү бир катар беренелер боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Мурдагы президенттин жактоочусу Сергей Силесаров Алмазбек Атамбаевдин кылмыш ишинде дагы бир берене кошулган Азаттык радиосуна маалымдады. Анын айтымында берене тергөөнүн буйруктарына баш ийбегендиги үчүн кошулган.
Дело в том, что просто перепредъявление было обвинения и дополнительно...
Алар тергөөнүн талаптарына, тергөөнүн чакырууларына баш ийбей жатат деп жазышыптыр, деди Сергей Силесаров. Азырынча бул кайсы берен экенин укук органдарынан тактоого мүмкүн болгон жок. Буга чейин 29 ноябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов Атамбаев сотко мажбурлоо жолу менен жеткирилгенин, ошол эле учурда ал тергөө абагынан алып чыгууда каршылык көрсөтпөгөнүн маалымдаган. Жошов айыпталуучулар менен алардын жактоочулары иш толук менен тааныша электигин, соттон убакыт сурашканын, анын жыйынтыгында жараян 6 декабрга жылдырылган болчу. Баткаевдин иши боюнча бардык соттук отурум жабык өтүп жатат. Буга иштин 27 томуна тергөө абагында тергөө органы тарабынан купуя сыр деп жазылган негиз болгон. Купуя сыр деген 27 томдо экс вице премьер министр Шамиль Атаханов менен онколог дарыгер Эмиль Мухаммедовдун көрсөтмөсү бар. 1 декабрдан тарта Кыргызстандын каркыра өткөрмө бекетинен Казакстанга каттоо убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан маалымдашты. Мындай кадамга Казак тараптын аба ырайына байланыштуу кеген автожол өткөрмө бекетин жапканы себеп болгон. Буга чейин күндүз гана иштеген каркыра өткөрмө бекетин жакындан тарта 24 сааттык режимде өткөрүү каралып жатканы кабарланган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы жалпы санын 11 автоунаа өткөрмө пункту бар. Алардын бешөө көп тараптуу, алтоо эки тараптуу. Эки тараптуу бекеттердин төртөө 2010 жылы жабылган болчу. Тибея компаниясы Тажикстанда алтын иштетет. Кытайдын Тибея компаниясы Согди облусунда иштете турган жогорку Кумарк жана чыгыш Дуаба кендерине 64 тонна алтын бар. Бул тууралуу Тажикстандын өнөр жана жаңы технологиялар министри Бахтиёр Шарифен парламент жыйынында билдирди. Анын айтымында Тибея жыл соңуна чейин кен иштетип, жылына 2,5 тоннага чейин алтын алууга ниеттенүүдө. 2016 жылы Тибея компаниясы Дүйшөмбү шаарындагы 400 мегабайт кубаттуулуктагы жылуу электр борборун куруп бүтүргөн. Ага жалпысынан 149 миллион доллар жумшалган. Apple чек араларга байланыштуу саясатын талкуулайт. Apple айрым тиркемелеринде Крымды аны Орусияныкы деп көрсөткөнү үчүн сынга кабылган. Учурда Apple корпорациясы талаштуу мамлекеттик чек араларды аныктоо саясатын анализ жүргүзө баштады. Бул тууралуу Reuters агенттигине компаниянын өкүлү Труди Мюллер кабарлады. Мюллердин айтымында талаштуу чек ара тилкелери Apple тиркемесине кандай белгиленери боюнча адистер иштеп жатат. Жыйынтыгында компаниянын чыгарынын аныктоо саясатындагы өзгөрүшү мүмкүн. Apple Maps жана Хабар айынын көрсөткөн тиркемелеринин орусиялык колдонуучуларына Крым Орусиянын аймагы катары көрсөтүлүп жаткан Орусия 27 ноябрда компаниянын бул аракетине ыраазы болгон. Бирок Украина өкмөтү болсо АКШ компаниясынын бул кылганына нааразы экенин билдирген. Киевтин Вашингтондогу дипломатиялык өкүлчүлүгү Крымды Орусиянын аймагы катары көрсөтпөөнү талап кылып компания кайрылган. Орусия 2014-жылы Крымды аннексиялап алган. Дүйнөдө бир дегенде 100 мамлекет Москванын бул аракетин мыйзамсыз деп тапкан болчу.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында жайгашкан. Кирип толугураак таанышсаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 1-декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -6, -11, күндүз 0+5 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -7, -12, күндүз 0+5 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз +1, +6 градус. Нарында түнкүсүн -13, -18, күндүз -5 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз +2, +4 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -20, -25 градус төмөндөйт, күндүз -2, -10 градус суук болот. Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү күнүнө карата эл аралык коомчулук зомбулукка каршы 16 күн деп аталган жылдык салттуу акцияга кыргыз коомчулугу да кошулду. Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулук кыргыз коомунда да олуттуу көйгөй экенин белгиледи. Азаттыктын кабарчылары бул көйгөйдү каармандар аркылуу ачып, ушул айрым окуяларга кененирээк токтолгонго аракет кылат. Дегенде Оштон келген баяндан баштайын. Ошто 4 балалуу аял күйөөсүн сапкысынан качып, кристик борбордо баш калкалап отурат. Ал ур токмоктон башына зак кетип, эс үчүн жоготуп калмай илдетине кабылганын айтып берди. Оштогу ак жүрөк кристик борборунда ага медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлүп жатат. Аты өзгөртүлгөн жабырлануучу менен Оштогу кабарчыбыз Медербек Ниязалиев баарлашкан.
Күйөөсүнүн зомбулугуна чыдабай Оштогу ак жүрөк кризистик борборунда баш калкалап жаткан Ажаркандын 4 баласын жакында эле анын бир туугандары алып кетишкен. Өзү болсо кризистик борбордо дарыланып, күн сайын психологтун кеп кеңешин угат. 4 балалуу болгончо жашап, акырында ушундай акыбалга кантип кириптер болгонун жабырлануучу минтип айтып берди.
Башыма оң жак бешенеме, маңдайыма, анын сол жагыма да урган. Ошол биринчисинде балдарым жаш болуп, ошол жакшы тиричиликке жетише албай эметкендин айынан шылтоолоп урган да. Экинчисинде да эки жак жыйналбайт деп ошол тиричиликти эме кылып айтып, ошону мен урган да. Колдорума деле уруп жүргөн, анан буттарыма деле көп жолу урган.
Ажаркан ушундай зомбулуктун кесепетинен оорукчан болуп калдым дейт.
Урган айынан эмеге жараксыз болуп, ишке жөндөмүм жоголуп, башым ооруп, өзүмдү да жакшы эмете албай кетти. Эсим жоготуп, эми акыркы күндөрү судурук болуп, кыйналып, катуу кыйналып, судурук болгондон кийин оорлошуп кеткен.
Ажаркан күйөөсүнө кайтып барар барбасын чече элек. Күйөөсү да бир айдан бери андан кабар ала элек.
Күйөөм чалбады, мен азыр эч сүйлөшкүм келбейт, жашагым деле келбей атат, жашоого көзүм жетпейт, жашай албайм го. Кайталанат да, сөзсүз кайталанып турчу немелер, кайра эле урат, баягы эле үйрөнгөн адатын баштайт да.
Ажаркан алгач кризистик борборго келгенге караганда азыр абалы жакшырганын айтты. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыка Асылбекова Ажаркан балдарынын тагдырын ойлоп, ажырашуудан коркуп жатат дейт.
Кичине өзүнө кел, психологически өзүн спокойно укта, өзүңдү карма дейбиз да. Өзүн кармап жүрүүсү дагы кандайдыр бир деңгээлде өзүн билбей атат да. Себеби ал башка катуу сокку жеп калган да. Аларга медициналык жардам көрсөтүп атабыз, психологиялык көбүнчө. Ал юристтин жардамына муктаж болбой атат. Себеби дегенде ажырашсам мен түм эле ажырашып кетем, Бирок балдарымды кандай кылам? Ушул вопрос турат. Кандай кылам мен балдарымды? Өзүм баксам бага албайм, потому что мен деген ден соолугум начар деп атат да ошол.
Ажаркандын балдары азыр жакындарынын колунда экен. Жыл башынан бери ак жүрөк кризистик борборуна жүздөгөн кыз келиндер кайрылат. Алардын арасынан Ажаркан сыяктуу оор абалда келгендери кризистик борбордо баш калкалап тийиштүү жардам алышат. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жылына 9000 жакын үй бүлө ажырашат. Кийинки баян Жалал абаддан келген баянда Базар Коргон районунда аялын токмоктогон адамга карата козголгон кылмыш иши сотто кыскартылган тууралуу болот. Буга анын жубайынын тосмо арызы себеп болду. Жагдай тууралуу Жалал абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Жазык кодексинин 139-чу ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү беренеси менен айыпталган Базар Коргон районунун 33 жаштагы тургуну райондук соттун 18 ноябрдагы чечими менен кылмыш жоопкерчилигинен бошотулду. Буга чейин жолдошунун үстүнөн аялы токмоктогонун айтып милицияга кайрылган. Анткени 2 ай мурда күйөөсү аны ур токмокко алып, натыйжада жаш келиндин кабыргасы сынганы аныкталган. Облустук соттун басма сөз кызматкери Мирлан Төлөмөматов буларды айтат.
Базар Коргон районунун сотунун 2019 жылдын 18 ноябрындагы токтолуу менен соттолуучу Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 139-чу беренесинин биринчи бөлүгү боюнча жазык жоопкерчилигинен Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 61-чи беренесинин негизинде бошотулган. Жазык иш өндүрүштөн кыскартылган. Бүгүнкү күндө токтомго апелляциялык тартипте токтому келтиргизилбеген. Бир негизи бар, тиги аялы тосмо арыз берген экен тиги эмедечи.
Ошондой эле өткөн жумада жоруктар жөнүндөгү кодексинин 75-чи үй бүлөдөгү зомбулук беренеси менен айыпталган Сузак районунун тургунун да сот кылмыш жоопкерчилигинен бошотту. Күйөөсүнүн зомбулугуна кабылган аял анын үстүнөн милицияга арызданып кайрылган. Бирок соттук териштирүүдө жубайлар жарашып тосмо арыз жазылганы белгилүү болгон. Укук коргоочу Нүргүл Жолоева аялдар балдары менен баш калкалай турган туруктуу жайлардын жоктугунан ушул кадамга барып жатканын айтат.
Шарттар жок, бүгүнкү күндө долбоор боюнча бизде кризис центрлер ачылат, бирок долбоор бүткөндөн кийин ал кризис центрлер жабылып калат, деген жөнүндө аны каржылаш керек. Ошондуктан тепкилеп ургуласа дагы ошол аял киши бара турган жери жок, ошондой бир немеси жок, суунан байланыштуу өмүрү өткүчөктү насилияга кабыл болгонго мажбур болот да.
Үй бүлөлүк зомбулукка чыдабай аксакалдар сотуна, кризистик борборлорго жана түрдүү укук коргоочу уюмдарга кайрылган аялдардын саны 2018 жылы мурунку жылдарга салыштырмалуу 8% көбөйгөн. Жалал абаддагы Каниет кризистик борборуна күн сайын 5-6 адам жардам сурап кайрылат. Анын жетекчиси Гүлмайра Маттокурова бул мурдагыдан көп экенин айтат. Бирок кайрылууларда аркыл себептерге байланыштуу дейт.
Сөзсүз жардам эмес. Ал жерде бизге юридикалык кеңеш аркылуу кайрылышат. Психологиялык бизде аялдар азыркы күндө биз мындай көрүнүштү көрүп атабыз. Мурда урду, токмоктоду деген эмеле арыздар менен кайрыла турган болсо, бүгүнкү күндө жанакы аялдар ушунчалык деңгээлде зордук, зомбулук, дискриминациянын астында жана чүнжүп кеткенине байланыштуу психологиялык жардам сураган аялдар көбүрөөк болуп атат да. Аялдардын бүгүнкү күндөгү экономикалык мүмкүнчүлүгүн жогорулатсак, аялдардын ден соолугун чындаганга көңүл бура турган болсок, аялдарга болгон зордук, зомбулук төмөндөйт деген бизде мындай эмебиз бар да, көз карашыбыз бар.
Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда 25 ноябрда аялдарга каршы өкүм зордукту токтотуу максатында зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Буга байланыштуу Жалал Абад шаарында 10 декабрга чейин окуу жайларда жана башка мекемелерде атайын иш чаралары өткөрүү пландалган. Шаардагы эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы болсо зомбулукка кабылган үй бүлө мүчөлөрүн жана оор шартта жашаган аялдар жана балдарды аныктоо максатында үйлөрдү кыдырып жатышат. Жалал Абад областында өткөн жылы үй бүлөдөгү зордук зомбулукка байланыштуу 1100 ашык факты катталып, 1000 коргоо ордери берилген. Ал эми быйыл жыл башынан бери 700 чукул факты аныкталган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ысык Көлдөн келген баянда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган 21 жаштагы Айжан тууралуу кеп болот. Эрте турмуш курган кыз азыр 3 баласы менен туш келди жерде баш калкалап жашаган каргасыз. Жаш келиндин турмуштук оор күндөрүндө ага жардам колун укук коргоочулар сунган. Бирок Айжанга зомбулук көрсөткөн күйөөсү мыйзам алдында жоопко тартылган эмес. Кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева кеп тулайт.
21 жаштагы аты өзгөртүлгөн Айжан Ашырова азыр 3 баланын апасы. Туруктуу жумушу жок, андамында чыккан убактылуу жумуштарда иштеп тапкан акчасы балдарынын курсагынан артпайт.
Кафеде официант боло калам, кээде чоң свадьбаларда иштейм. Ал акча памперске, сүткө, анча-мынча кийим алганга эле кетип калат. Папа мамамдын колунда турганда 9-чу класстан кийин колледжге тапшырган, бирок күйөөгө тийип кетип окуум бүтпөй калганда. Ошо андан кийин окуйюн десем акча болбой калат, же төрүп калам, чыгыса эч бир кесибим жок. Азыр ошого өкүнөм да.
Айжан 17 жашында эле өзү сүйлөшүп жүргөн жигити менен баш кошконун айтат. Ысык Көлдүн алыска айылдарынын бирине келин болуп барган жаш кыздын жашоосу алгачкы жарым жылда ойдогудай болгон. Бирок андан кийин жолдошунун кордугуна чыдабай, өзүнө өзү кол салган күндөрүн эстеди.
Күйөмдүн сельхоз техникасынан баары бар болчу да. Плюс жери да көп болчу. Шылып мындайча айтканда эч нерседен муктаж болчу эмеспиз. Башында мен каалагандай, өзүм каалагандай күйөөгө тийгениме кубанып да жүрдүм. Бирок жарым жыл жашагандан кийин как будто мен күйөөмдү башка бирөөнү алмаштырып койгондой эле болду да. Ичпей, чекпей эле салып коет, элементарный мелочторду айтып эле көк ала кылат. Төшөктөн тургуз кылып салганда үйдөн чыкпай калчумун. Боюмда бар экенине да карачу эмес.
Элим не дейт, ата энемдин көзүн кантип карайм деген ой менен Айжан ушул жылдын жаз айларына чейин зөөкүр күйөөнүн кордугуна чыдап жашаган. Акыры 3-чү баласын төрөгөндөн кийин да кол салган күйөөсүн кечип, кара колду көздөй баса берген. Азыр Батырда жашап, ата энеси бир туугандарынан жардам сурагандан уялып, эптеген турмушун улап келет. Ал балдарынын атасы деп күйөөсүнүн үстүнөн арыз да жазган эмес. Айжанга укук коргоочулар жардам колун сунган. Укук коргоочу Мария Личанью Айжан өңдүү кыз келиндер көп экенин айтат.
За период работы нашего центра биздин уюм мындан 2 жыл мурун түзүлгөн. Бул убакыттын аралыгында үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган 150 аялга түрдүү жардам бердик. Булардын баары эле күйөөсүнөн кордук көргөндөр эмес. Арасында өз баласынан таяк жеген энелер, кыздары үйүнөн кууп чыккан аталар да бар. Ал тургай зөөкүр күйөөсүнөн эптеп кутулуп келген келиндерди бир туугандары да кордоп, кол көтөргөн фактылар бар экени бизди өкүндүрөт. Биз аларга биринчиден эле укуктук жардам көрсөтүп, жумушка орнотуу аракетин көрөбүз. Тилекке каршы алардын көбү мурда кийин эч жерде иштебеген жогорку билими жок айымдар.
Ал эми өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлчүлүгү зомбулуктун санын азайтуу үчүн кандай иш-чараларды жүргүзүп жатканын Азаттыкка басма сөз катчы Жаныбек Кожоев буларды билдирди.
Жалпысынан облус аймагында зордук зомбулукка каршы штаб түзүлгөн. Штабтын 9 жолу отурум өттү жыл башынан бери. Түшүндүрүү иштери болууда, мына сырткары жер жерлеринде билимдик, укуктук, медициналык жана башка керектүү кызматты көрсөтүү.
Ушул жылдын 10 айында үй бүлөлүк зордук зомбулуктан улам жабыркаган 340 аял укук коргоо органдарына кайрылып, коргоо ордерин алышкан. Бирок укук коргоочулардын айтымында бул сандар 2 эсе көп болушу мүмкүн. Себеби аялдар үйдөгү зөөкүр күйөөсүнүн кылыктарын жашырып, өз укугун коргоодон баш тартат. Ал эми мамлекет тарабынан аялдарды кризистик абалдан чыгарып, турмуштук жолун таап кетүүгө көмөктөшкөн олуттуу иштер дээрлик жок. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларына учкай токтололу. Кыргызстандын Түркиянын Стамбул шаарындагы мурдагы башкы консулу Эркин Сопоков 1 май райондук сотунун чечими менен 2020 жылдын 28 январына чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калды. Мурдагы президенттин жактоочусу Сергей Слесарев Алмазбек Атамбаевдин кылмыш ишине дагы берене кошулган Азаттык радиосуна кабарлады. Ал айтымында берене тергөөнүн буйруктарына баш ийбегендиги үчүн кошулган. 1 декабрдан тарта Кыргызстандын Каркыра өткөрмө бекетинен Казакстанга каттоо убактылуу токтотулат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мындай кадамга казак тараптын аба ырайга байланыштуу кеген автожолунун бекетин жабылганы себеп болгон. Беларусьта 2021 жылдан баштап коомдук тамактануучу жайларда желим идиш колдонууга тыюу салынат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Аялдарга жана балдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү күнүнө карата баяндар топтомун улантабыз. Үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон балдар да аз эмес. Андай балдардын бешөө азыр нарындагы Ару Тилек кризистик борборунда жашап жатат. Адистер үй бүлө зомбулугуна кириптер болгон балдар көбөйүп жатканын айтышууда. Теманы нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бектур 11 жашта. Ата энеси мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан каза тапкан. Жетим калган чиедей баланы ошол кезде 5 балалуу тайэжеси асырап алган. Жетпеген турмуш Бектурду эрте түйшүккө салган аскергенсип, жездесинин таягына чыдоого дагы аргасыз кылган. Ушул жылдын сентябрь айында Бектур шаардык социалдык коргоо кызматкерлеринин жардамы менен кризистик борбордон башпаанек тапкан. Эми бул жерден кышты өткөрүп алса, жаз алды менен Нарын шаарындагы жатак мектепке барат.
Келечекте мен археолог болгум келет.
Археолог дегенди ким билесиңби?
Тарыхтан эмеиндей табылбай калган нерселерди изилдейт.
Эмнени изилдеп эмнени таптың?
Ошо мурдагы кылымдагы эмелер жоголуп кеткен эмелерди тапкым келет.
Бектур окшоп тагдырдын сыноосуна эрте жашында тушуккан төрт өспүрүм азыр Ару Тилек кризистик борборунда. Алар азыр соц кызматкердин коштоосу менен мектепке барып келип жатышат. Мындай көзөмөл алардын турмушта алган стрессинен арылууга өбөлгө дейт адистер. Мындан тышкары алар психологдун сабагын өзүнчө алып турушат. Борборго жайгаштырылган балдардын тагдыры бири бирине окшобойт. Айрымдары туугандары тарабынан зомбулукка кабылса, айрымдарынын ата-энеси миграцияда. Борбордун тарбиячысы Дарья Жаналиева мындай балдар турмуштун сыноосуна эрте ушуп, ой жүгүртүүлөрү дагы өзү курдуу балдардан кыйла жогору болуп каларын билдирди.
Булар эне мээримине муктаж балдар. Бизге эркелейт кээде. Биз жатсак бизди кучактап, ушунчасет да булар такыр мүнөздөрү башкача да. Ушунчалык эркелешет, биз дагы ушулардын ою менен болобуз, ар бир баланын өзүнүн ою менен болобуз, характерин билебиз, кандай мамиле жасаш керек, кантыш керек деп сабакка кетип жатканда кадимкидей булар менен чогуу окуйбуз кечинде, түштө сабактарына жиберебиз.
Нарын облустук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын үй бүлө баалуулуктары бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Султаналиева турмуштун оор кырдаалына тушуккан балдардын басымдуусу 5 жаштан 12 жашка чейинкилер дейт.
Мурун деле бар, эми бул байма бай бар эле болуп турат. Мисалы үчүн статистикалык маалыматтарга кайрылсак, Нарын шаары боюнча 2017 жылы биз 156 турмуштук ортого туш болгон баланы аныктаганбыз, иш алып барганбыз. 2018 жылы бул 76 түздү, быйыл биринчи кварталына эле уже 19 түздү да. Анан бүгүнкү күндө ошол жана ата энеси миграцияга кетип бирөөнүн карамагына калып калган балдар менен да иш алып барып атабыз биз.
Ару Тилек кризистик борбору 2015 жылы социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ачылган. Ортодо бир жыл каржылоосу жок токтоп калган соң 2018 жылдын күз айларынан бери кайра иштеп жатат. Акыркы жарым жылда эле борборго 18 киши жайгаштырылган. Алардын экөө аял болсо, калганы эрезеге жетелек өспүрүм балдар. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда жылына 9000ге жакын үй бүлө ажырашат. Анын башкы себебин адистер үй бүлөлүк зомбулукка байлашат. Аялдардын ажырашуудан кийинки укуктары тууралуу суроолорго демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева жооп берген, маекти кабарчыбыз Айгерим Акылбекова уюштурган.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда акыркы жылдары бир орто эсепинен 9000 ажырашуу болот экен. Анын ичинен аялдардын укуктары ажырашкандан кийин ушуга токтолуп өтсөңүз.
Ажырашуу процессинде үй бүлөлүк кодексте негизи эле үй бүлө куруп жатканда гендердик тең укуктуулук болуш керек жубайлардын ортосунда деп үй бүлөлүк кодекс башталат да биздин. Анан ажырашуу учурунда бизде Кыргызстанда көпчүлүк учурда бая аял зомбулуктан соң көп жылдык бир психологиялык жактан басмырлоодон соң өзү кетип калганга аргасыз кетип анан биринчи өзү балдары коопсуз жерге кетет дагы же атенесин үйүнө кетет, же кризистик борборлорго кайрылат, жардам берүү борборлоруна кайрылат дагы, анан юридикалык процесстер башталат да. Анан мына ошол юридикалык процесстер башталганда ажырашуу процессинде соттордо мен көп катышып жүрөм. Ошол учурларда кээ бир кыз келиндерибиз ошо баягы күбөлүктү никелешүү жөнүндө күбөлүктү ажыратып эле ошону биринчи ажыратып эле анан мага азыр биринчи ажырашып алсам болду, андан кийин алимент, андан кийин мүлк бөлүштүрүү ортосунда эгер мүлкү болсо анан балдардын жашай турган жерлерин аныктоо процесстери коштолот да. Ушуларды андан кийинки калтырам, биринчи эле мени ажыраштырып койгулачы деп суранган учурлар болот биздин практикада. Биз мисалы демократиялык процесстерди изилдөө борбору про боно юридикалык акысыз адвокаттык жардам алкагында көптөгөн сот процесстерине катыштык. Ошол учурда биздин адвокаттар айтышат да, эгер бир эле бүтсүн десеңиз арыз жазып жаткан учурда бала каякка апасы менен баланын жашай турган жерин аныктап берүү, үй мүлкү болсо үй мүлкүн бөлүштүрүү, анан алиментти түз эле ошо району боюнча убактылуу жашап жаткан дареги боюнча мисалы Свердлов районунда жашап атса Свердлов райондук сотуна балага алимент чегерүү боюнча арызын эле тапшырып койсо ал соттун буйругунун негизинде автоматтык түрдө чыгарылат. Көбүнчөсү батирдин акысын төлөп жашашат күйөөсү менен деле. Анан ажырашуу учурунда турак жайы жок. Анан ажырашуу учурунда эгер чогуу жашап жаткан учурда холодильник, муздаткыч алышса, телевизор алышса дагы ошонун баардыгы эле көпчүлүк учурда күйөө тарапта калып кетип атат. Бүгүнкү күндө жесеп калып калып атат. Анткени баягы аябай биздин жигиттер кечирип койсун, аябай майдаланып кетишти бүгүнкү күндө. Ошо биздин мисалы бир соттук процессибизде жоопкерчиликке ошо сот сөзсүз сурайт. Мүлкүңөр бөлүштүрүлөбү? Ажыраштыра берейинби же мүлктү да карайлыбы депчи?
Турак жайдан тышкары майда чүйдө оокат буюм тайымга мен үчүн соттоше бербейт да. Ал менчиги деп да эсептебесе керек көпчүлүк. Билбесе керек балким менчик экенин.
Менчик экенин билген күндө дагы билесизби ошону менен жашынакай мисалы муздаткыч бар экен ошол үйдө, телевизор бар экен дегенде анын баары баягы майда чүйдө эле оокаттарын алып кетти, анын баары калды. Анткени эмнеге калды? Көп жылдан бери дене бойлук зомбулукка, психикалык зомбулукка кабылган экинчи ал үйгө кайрылгысы келбейт аялдардын көбүчү.
Ушундай учурда ушундай жагдайга кабылган аял дагы кайра балким ушу туугандарына, балким мурдагы жолдошуна кезигүүдөн айбыгып дагы арыз менен соттошун каалабаса керек.
Кайра баруудан да айбыгып ошо адамдан аман эсен балдарын алып кеткенине сүйүнгөн учурлар болот биздин тажрыйбадачы.
Аларда баламды жалгыз кантип алып кетем, же болбосо акчадан кыйналамбы деген финансылык көз карандылык бир ою дагы жаралгандан улам мурдагы жолдошу менен беле баягы мыйзамдуу түрдө мамилени чечүүнү каалабайт мүмкүн. Соттошуп же арыз жазып ооба же жактоочуларга кайрылууну каалабайт.
Биздин кыз келиндер көбүнчөсү ошо тилекке каршы жер жерлерде аймактарда көп жыл дене бойлук зомбулук, психологиялык зомбулуктун астында жашай беришет да. Бара биринчи ата энесинине бара албайт, эки балам менен каякка барам дейт, материалдык жактан көз каранды.
Ажырашкан деген аялда бүдөмүк
ойлордон улам. Андан көрө баягы таяк жесем дагы чыдай берейин деген көз карашта болушат да. Кыздарды айтат элем, жалгыз эмес эмессиңер, издегиле, кайрылгыла телефон номерлер менен. Кыргызстанда 14 кризистик борбор бар. Ошол 14 ар бир региондо кризистик борборлор бар жана эң негизгиси колдоо алгандан кийин өз алдынча жашаганды үйрөнүш керек.
Демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти. Угарман, сиз аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү күнүнө карата баяндар топтомун уктуңуз.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Ошентип кезектеги жарым саат уктуруубузда жыйынтыкталды. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. А интернет сайтыбызда Санжы Туйтунов иштеп жатат. Ошондой эле интернеттеги дарегибиз азаттык чекит орг алеми бардык видео баяндарыбыз YouTube-дагы каналыбызга жайгашкан. Азаттык деп YouTube-дан издесеңиз биздин каналга туш болосуз. Эсен туруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз канткенде Кыргызстанда бизге эмдердик теңчиликке жете алабыз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Студия кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Алтынай, ушу атай келип биздин эжесиңдер берүүскө катышып бергениңиз үчүн дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул ушу абдан олуттуу тема болуп турат. Талкуубузга салым кошконуңуз дагы биз үчүн абдан кандай тема, абдан маанилүү да. Ошондуктан эң биринчи эле суроону сизге узатайын. Биздин улуттук стратегияда, Кыргыз Республикасынын улуттук стратегиясында 2022 жылга чейин гендердик теңчиликке жетишүү деген бир атайын өзүнчө чоң бир бөлүм бар экен. Бул жерде бөлүмдү карап отурсак, ошол кандай десем, биз мамлекеттин ар бир деңгээлинде аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчиликке жетишүү боюнча ар кандай максаттардын баары жазылып чыкканда, бүгүнкү күнгө мына 2020 жылга чейин бир айлы калды, дагы бир жыл бою ошол иштек мамлекет тарабынан ошол аялдар менен эркектердин ортосунда тең укуктуулукка жетүү, гендерлик теңчиликке жетүүгө карата мамлекет тарабынан кандай иш чаралар жүрүп жатат? Анткени бизде көбүнчө келип эле мамлекет эчтеке жасабайт деп эле мындай көп налыйбыз да, мен да кошулуп.
Албетте, бул сиз айткан маселе олуттуу маселе десек дагы болот, глобалдык деңгээлде дагы. Тарыхын айтып кетсек, мына 95 жылы бардык ушул жанагы буунун бууга кирген мамлекеттер Кытайга барып, Пекинде ошондой бир өзүнө демилге кылып, анан кепилдиктерди алыптыр. Биздин мамлекет дагы ушул гендердик теңчиликти биздин мамлекеттерибизде орнотобуз деп. Бирок тилекке каршы мына 20 жылы ошол Пекинде өткөн конференцияга 25 жыл болот. Пекин 25 деп биз болсо азыр бардык жерде белгилейбиз дүйнө жүзү. Анан жакынкы күндөрү Женевада ушундай чогулуш болду. Кичине мындай ошо жыйынтыктар кандай болду деп мамлекеттер бөлүштү. Анан тилекке каршы бир дагы мамлекет ошол теңчиликке жетилеги экен. Анын ичинде албетте Кыргызстан дагы бар тилекке каршы. Бирок бизде бүгүнкү күнү кандай жетишкендиктер бар? Бул болсо абдан жакшы мыйзамдарыбыз бар. Ошону биз так айта алабыз. Бизде болсо мындай прогрессивдүү мыйзамдар жазылды. Бирок кандай кемчиликтер ошол мыйзамдардын аткарылышы. Ошол эле биздин жанагы улуттук стратегиялар, ошол эле мындайча айтканда иш планы деп коет, ошо 20 жылга чейин жазылган. Ал жерде бардык так белгиленет. Биз болсо бардык биздин кемчиликтерди беребиз. Бирок ошону жоюу максатында жөн эле өкмөт тарабынан иш алып барылган, бул өтө эле аздык кылат. Бул жерде коом баары ошого даяр болуш керек. Бизде бүгүн чынында эле институционалдык дагы башка тоскоолдуктар жок эмес. Бар. Биринчи бул ошол айымдардын ошол экономикалык дагы финансылык туруктуулугун дагы биз камсыз кылып беришибиз керек. Алардын ошол билимге, медициналык ар бир жак кызматтарга шарт түзүп беришибиз керек. Ошондой маселелер бар. Анан албетте эң мындай дагы бир мындай талкууланган маселе бул аялдардын ошол саясаттагы ролу, анан алардын ошол мындай укуктары десек дагы болот. Вот өзүңүз байкасаңыз керек, эки жолу ушул өкмөттө премьер-министр баш болуп жанагы аялдардын мындай конференциясын өткөрдүк ишкерлиги боюнча. Биз болсо конкрет түрдө бүгүн бир кредиттик линияларды, суудаларды берелик деп атабыз айымдарды колдоп. Стартаптан баштап чоң мындай өлчөмдөгү акчаларды берүү менен ошончол мындай бир биз дагы ойлоп атабыз, бул дагы жанагы маселени чечкенге бирден бир салым болот.
Ошо көбүнчө айтып калышат да, баягы насыя алган адамдардын көпчүлүгү бул айымдар депчи. Айымдар ошо көбүнчө насыя алып ошолор иштетип жүрүшөт. Айымдардын арасында мындай ишкер айымдар да абдан көп депчи. Мындай колдоп деле баягы бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар дагы киришип атат. жатат. Мамлекет тарабынан да ошондой колдоо көрүнүп атканы менен дагы баары жылдан жылга статистика такыр жылбай койду да. Аялдарга карата болгон дискриминация, теңсиздик, зомбулуктун деңгээли такыр эле төмөндөп атат да. Биз ошондо дагы кандай чараларды көрсөк болот сиздин оюңузча?
Ушул экономикалык айымдардын экономикалык шарттарын жанагы карасак, алар болсо эмнегедир жылдан жылга түшүп атат. Тескерисинче. Демек бул эмнени билдирет? Бирок үйдө отурган аялдар деле аз. Алар баары эле бир жерде иштеп атат. Алар болсо мындай неформальный сектор деп коет. Бир жана дискриминация балким ошондон дагы чыгып атат. Алар неформальный жана секторда иштегенден соң алар болсо жанагы пенсияга кандайдыр бир социалдык коргоолорго дагы жетишпей атат да. Анткени жанагындай конверттен акча алат, же болбосо
мындай ишими жок эле.
Ооба. Вот анан сиз туура айтып кеттиңиз. Ушул жылдары жана микрофинансовый жанагындай ар кандай организацияларды байыткан бул болсо биздин айымдар болду. Алар болсо 90-жылдардан тартып жанагындай клетка сумканы илип алып канча челнок болуп иштеп ошондо жана кредиттерди алып, бирок байып кеткен айымдар жок болду. Эмнеге дегенде жанагы проценттик ставкалары дагы өтө бийик болду. Ошонун баарын эске алып биз бүгүнкү күнү жанагы 0%ден баштап анан жана кыргыз орус фондунан 4%ге чейин анан 10%ден жана сом менен жакшы бир жеңилдетилген шарттарда берелик деп ошондой эки мамлекеттик банк анан жанагы кыргыз орус фонду иштеп ошондой бир колдоо болсок деп анан жанагы Азия банк менен дагы биргеликте револьверный фонд дейт, алар дагы бир жерде $500,000 берип атат. Биз дагы жанагы региондорду өнүктүрүүгө 2 миллиард деп каралбады беле, ошонун бир бөлүгү аялдарга жана жалаң гана ошол аял айымдардын ишкерлигин колдоого жумшалат. Ошондо мен ойлойм бул реалдуу бир мындай бир жардам болот деген ойдобуз.
Рахмат. Сиздердин оюңуздарчы ошо региондордо ошол гендердик теңсиздик боюнча жалпысынан ушу аялдарга болгон укук бузуу боюнча эң биринчи кайсы маселелерде мамлекет мындай кандай десем алдыңкы катарга приоритет кылып коюш керек?
Гендердик теңчилик бул аялдардын жана эркектердин тең укуктук статусу. Гендердик стереотиптер аябай күчтүү болуп атат биздин коомдо. Мына аялдар саясатка катышса, алар ошол стереотиптик ролго түшүп калышат да.
Аялдардын саясатка катышуусу боюнча ошого карата гендердик кандай стереотиптер бар?
Стереотиптер аял деген үйдө отуруш керек, жакшы ине, жакшы аял болуш керек, үй бүлөнүн кызыкчылыктарын үйдө өзүнүкүнөн коюш керек, эч жака чыкпаш керек. Негизи ошондой да. Аялдар саясатка катышкандан кийин эле бул бузулган аял деп чыгышат. Өзгөчө жергиликтүү региондордо. Анан мына азыр жакшы мыйзам кабылданды, 30% квота жергиликтүү кеңеш аялдар кеңешке келген үчүн анан ошондой бир суроо элдерде болот. Мына аялдар шайланса эмне өзгөрүлөт деген сөз болуп атат да.
Азыр мисалы коомдук же мындай үй бүлөлүк же мындай айылдык эле деңгээлде деп алып карасакчы мисалы.
Ооба, менин оюмча ушу эң маанилүү бир нерсе. Биз бул жерде теңчилик деп айтып жатпайбызбы? Эң маанилүүсү биз ушу коомдогу негизи адамдарга болгон мамилелерге көбүрөөк көңүл буруш керекпиз да. Анткени ошол баягы эле айтып жаткан стереотиптер, көз караштар биздин ушу үй бүлөбүздөн башталат. Үй бүлөдөгү ишти бөлүштүрүп жатканда анан ошондой эле баягы кыздар өзүлөрү мектепке барганда же профессияларды тандаганда сөзсүз түрдө ата энелери айтышат да, о сен кыз болгондуктан бияка барба, муну кылба, сен математика оку, андан көрө барып гуманитарий оку же болбосо идиш аяк университетин бүтүр депчи. Анткени келечекте сен күйөөгө чыгасың дагы ошол сенин эң башкы негизги максатың болот деп. Анан ошол эле стереотиптер кийин уже кийин экономикалык жактан билинип турат. Ошон үчүн көбүнчө аялдар биз ишмер болобу, кандайдыр жумуш кылышабы, азыраак маянаалышат. Анткени университетте балким ошондой профессия боюнча окуган эмес, же болбосо үйүнө жакыныраак болсун деп. Биз баарыбыз тең эле билебиз да, менин өзүм деле энем ошондой да, апам үйгө жакыныраак болсун, балдарды карайт, толтура нерсенин баарын тең бирин ала кетиш үчүн балким өзүнүн эмелеринен калып калат дагы, башка жумуштарга орношо албай калат, жакшы жумуштарга орношо албай мугалим болушат же доктор болушат, жакыныраак болсун деп алардын маянаалары өтө аз же жумуш шарттары азыраак болушу мүмкүн да. Бирок ошо эң маанилүүсү биз үй бүлөдөгү мамиле кылып жатканда, кыз болобу, уул болобу, бирдей мамиле кылып алардын кандайдыр бир өзүнүн тилектери, ниеттери бар болсо, кыялдары болсо, ошол өзүлөрүнүн гендердик эмесине чектелбестен баарын тең бирдей мамиле кылганда менин оюмча ошондон башталат да. Анан үй бүлөнүн карай, биз баягы айтып атпайбызбы, жергиликтүү деңгээлде баягы депутаттардын арасында аялдарда болуш керек депчи. Биз баягы эле ошол мыйзамды кабыл алып жатканда баягы сары айылында эмне болду, аялдарга каршы чыгышты. Бирок анын ошонун баарын натыйжасы бул ошо үй бүлөдөгү тарбияда бизде тең мамиле жасоо боюнча аябай көп проблемалар бар да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстанда гендердик теңчиликке кантип жетишебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, жаш активист Элмира Калмурзаева, Кыргызстандык аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Эржан мырза, мен сизге мындай суроо узаткым келет да, биз баарыбыз айтып эле атабыз, үйдөгү түйшүктү тең бөлүштүргөндү үйрөтүш керек, балдарга да кыздарга да кичинен деп эле, анан келечекте кесип тандаганда да чектебешибиз керек, окуганда да чек койбошубуз керек деп, бизде деги мындай үмүт барбы абал кандай жалпысынан?
Негизи жалпысынан Кыргызстандын гендердик теңчиликке умтулуусун алып карай турган болсок, ошол Кыргызстан мойнуна алган эл аралык милдеттенмелер, кабыл алган улуттук стратегия, улуттук бир документтерди баардыгы көбү жакшы жазылган, бирок мына Алтынай айым айткандай, алардын жазылга кабыл алынганы менен алардын жүзөгө ашырылышынын ортосунда айырмачылык абдан чоң. Тилекке каршы бул бир катар көйгөйлөрдөн улам келип чыгат. Биринчи кезекте бул саясий эрктин балким жетишсиздиги, экинчиден бийлик өкүлдөрүнүн баягы гендердик сезгичтигинин төмөндүгү жана көптөгөн маселелерде, мисалы кодолоо, дискриминация деп коебуз, аны ачык моюнга албагандыгы тилекке каршы бар. Анан гендердик теңчиликке жетишүүнү кайсыл жерден башташ керек, эң негизги башаты кайерде дегенде, бул эң биринчи гендердик теңчиликти мына биздин өсүп келаткан урпактардан, балдардан, бала бакчалардан, биринчи класстан башташ керек. Эгер бала бакчада, биринчи класстан баштап мектепте балдарды гендер деген эмне, стереотип деген эмне, адам укуктары деген эмне, балдардын укуктары кандай деген нерсе окутпаса, анан албетте алар чоңойгондо алар мындай сөздөрдөн чочулап, гендер деген сөздөрдү мына өзүңүздөр айткандай жогорку кеңеште да тескери терс реакция болуп жатат.
Жок, ошо мектептерде окуп келсе деле баары үйдө мисалы ата энеси кайра ай койчу ошонуңду жоктонбой деп кайра эле мындай бурмалап коюшу мүмкүн да, менин оюмча үй бүлөдө дагы абдан чоң
чогуу ала кетиш керек да.
Ооба, негизи бул бир гана мамлекет тарабынан көрүлө турган чаралар гана эмес, коомчулуктун да ошондой маселелерге алдыга жылдыруу үчүн, өнүктүрүү үчүн коомчулуктун да бир аракеттери маанилүү. Бирок биз көрүп келаткандай эле бейөкмөт уюмдары жана эл аралык уюмдар негизинен бул маселеде ишмердүүлүк алып барышат. Ошол эле мезгилде көп маселелерде, көп багыттарда, мисалы Кыргызстан кээ бир артка чегинип бараткандыгын моюнга алышыбыз керек. Мисалы аялдардын бийлик органдарында же чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде аялдардын өкүлчүлүгү кандай болуп атканына кайрыла турган болсок, артка чегинүү бар. Себеби мисалы өкмөттө 22 жетекчинин ичинен 2 гана жетекчи айымыбыз бар. Бири Алтынай айым, экинчиси финансы министри, бир гана министр айым бар бүгүн. Бүгүн жогорку кеңеште баягы квота киргизилген деп жатабыз. Квота киргизилгени бул абдан жакшы. Мына жергиликтүү деңгээлде дагы квотаны киргизилгени бул чоң жетишкендик. Бирок ошол эле мезгилде реалдуу турмушта биз көрүп аткандай, жогорку кеңеште бүгүн 20 депутат айым бар, бул 30 квотанын так жарымысы 15% болуп эсептелинет. Демек бул аялдардын баягы чечим кабыл алуу деңгээлде өкүлчүлүгү мына акыркы мезгилде тилекке каршы артка кетип бараткандыгын биз моюнга алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде аялдар үчүн мисалы экономикалык укуктарын ишке ашырууда жана башка багыттарда аялдар үчүн мыйзамда тоскоолдуктар бар да. Ошол эле эмгек кодексине кайрыла турган болсок, ал жерде дагы мамлекеттин камкордугу бул дискриминацияга жатпайт. Мамлекет мисалы ден соолукка зыяндуу шарттары же оор жумуштарга аялдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салат да, эмгек кодексине кайрыла турган болсок. Бирок ошол эле мезгилде эмгек кодексинде жыныстык таандуулугуна байланыштуу эч кимдин эмгектик укуктары чектелүүгө мүмкүн эмес дейт. Ошол эле мезгилде баардык адамдар бирдей эмгек укуктарына ээ деп айтылат.
Бирине карама каршы.
Бирок ошол мезгилде ушундай бар. Ушунун негизинде мына ушул жердеги телекөрсөтүүнөн да пайдаланып, мен Алтынай айымга да бир маселени көтөрүп кетким келет. Бул жерде бул Кыргызстанда аялдарга тыюу салынган 446 кесип бар. Бул деген өкмөттүн токтому менен 2000 жылдан бери кабыл алынган. Бул токтом дискриминациялык деп укук коргоо органдары, укук коргоочу бейөкмөт уюмдар таанып жатат. Анан ушул маселени биз улам көтөрүп келебиз. Өкмөттүн алдында дагы эл аралык деңгээлде да мамлекетке рекомендация, сунуштамаларды беребиз. Бул токтомду жокко чыгаруу боюнча. Токтомго кайрыла турган болсок, бул жалпы Кыргызстандын баягы демократиялык адам укуктарын сыйлаган жана тааныган өлкө катары абройуна чоң шек келтирет. Бул деген бул кесиптерди тизмени карасак, мындай тизме 1974 жылы СССР убагында кабыл алынган. Ошол жердеги тизме такыр бирдей да азыркы кабыл алынган тизме менен 2000-жылдары ошондой эле кабыл алынган. Ал жерде мисалы машинист паровоза деген, паровоз машинисти деген кесип бар. Бул кесип мисалы паровоздор 70-жылдары эксплуатациядан чыккан, бирок Кыргызстанда 2000-жылы паровоздун машинисти болуп иштөөгө тийиш
болгон. Көңүл Бурбайлы ошону ал эле көчүрүп.
Анан мисалы бүгүнкү заманга кайрылсак, көптөгөн ушул тизмедеги кесиптер алар бүгүнкү учурда кооптуу болбой калган. Көпчүлүк кесиптер жоголуп кеткен, алар жок. Кээ бир кесиптер боюнча айлык маяны мисалы жогору да. Мисалы тоо кен иштетүү жана башка тармактардагы кесиптерде айлык маяны жогору, анан ошондой региондордо мисалы ушул токтомго ылайык анда айымдар ошол жерде тазалык боюнча гана иштей алышат да, баягы уборщица болуп гана иштей алат болуп калат да. А эркектер анда жогору маяны алып, ал кесиптер бүгүнкү шарттары коопсуз болуп калган. Бирок ошол эле мезгилде эркектер ошондой эмелерде иштеп, кызматтарда, айымдар болсо иштеп. Демек,
техникалык прогресс болуп, көпчүлүк кесиптер кооптуу кесиптен кооптуу болгон бүгүн. Бирок дагы эле Байымкет кодексинде.
Мен ошону Эржан мырзанын сөзүнө кошумча, биз дагы ошону боюнча талкууладык. Биз ал жерде Жогорку Кеңештин депутаттары дагы, Элвира айым Сурабалдиева дагы бар болчу. Ошол жерде бизди как раз эл аралык бир өнөктөшүбүз, алар дагы ошо көңүлүбүз ошого борду. Ушул токтомду жокко чыгарыш керек, муну толугу менен бир инвентаризация кылып чыгыш керек. Жана Эржан мырза айткандай, ал жерде уже көптөгөн кесиптер деле жок болуп, анан бул негизги адамдын өзүн, ошол айымдын өзүнүн укугу. Мен өзүм билем, если бул жумуш оор болсо, бирок мага жакса, мен ошону өзүм кабыл алсам, мен бара берем, бул менин адамдык укугум. Анан жоопкерчиликти дагы өзүмө алам, если кайсы бир обада. Демек ошону карап чыгабыз. То есть бул жерде дагы мен ойлойм түшүнүк бар, что бул дискриминационный токтом болчу, аны дагы жокко чыгаралык деген.
Бизде ошол гендерлик теңчилик десек эле, мисалы көбүнчө баягы каршы чыккандар айтат да, ой анда айылдар дагы барып деген шахтага барышсын, анда жер казып оор жумушка барышсын, анда аялдар да армияга барышсын депчи. Бизде ошо жалпысынан гендердик теңчилик деген эме баягы сөздүн өзүнүн маанисин биз көп түшүнө албай эле ошо кыйнала беребиз да, менин оюмчачы. Мисалы айтышат да, анда баарын бирдей кылып койгул, анда аялдар деле барып тиги кандай десем баягы чоң чоң мешопторду ташышсын, алар да армияга барышсын, анда алар тиги чек арага барып мылтык көтөрүп алып анда чек араны коргошсун деп ушундай дагы бир контр аргумент.
Эми негизги теңчилик маданияты орнош керек да. Вот именно маданияты, теңчилик маданияты. Анан ал барабы, мешок ташыйбы же армияга барабы, анын өзүнүн укугу деген мааниде кабыл алышыбыз керек да. Бул жерде мажбурлоо жок да, сен дагы армияга бар деп. Өзүнүн укугу. Каалайбы барсын, каалабайбы азыр кыздар деле ошол эле коргоо комитетинде иштеп атышат, милиция тармагына, мына академияга барсак ал жерде уже кыздардын да кескин түрдө көбөйүп атат иштегени. Демек бул ар бир адамдын өзүнүн укугу деген мааниде болуш керек да.
Демек бул жерде чектөөлөрдү чечиш керек.
Ооба
деген. Мен бир сөз кошуп коеюн. Мамлекеттин бир токтому бар, аялдар зам акима болуш керек экен да, социалдык көйгөйлү боюнча. Анда аны биз эметсек, мына азыркы убакта бир да аким аял жок, бир да губернатор аял жок. Чечим кабыл алуу жерлерде аялдар отурбайт бизде.
Ошол
орун басары позиция да.
Бул жерде абдан кызык бир нерсе бар да. Мына 52% шайлоочубуз аялдар. Көбүнчө мындай эми жашоо калктын бир бөлүгү, көбүнчө бөлүгү аялдар. Бирок эмнегедир өзүбүз дагы мындай бир аялдарга көз караштар дагы дайыма мындай бир түз болбойт десек болот да. Өзүбүз деле айтабыз. Эми ал аялда үйдө отурсун, же кандайдыр бир башка стереотиптер дагы. Бирок ошол эле кезде эркектер дагы аялдар дагы айтып атат, ооба, аялдар иштесе жакшы иштейт, чоң жоопкерчилик менен иштейт дейт. Бирок ошондо дагы ошол эле бир мандат округ менен депутаттыкка барганда мына бир дагы аял шайланбаган убакыттагы болгон да. Демек биз ошол жана теңчилик маданиятты пропаганда кылып мындай ар бир жерде чоң бир мындай компания болуш керек дейм.
ОБДА сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Элвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бирмет Стакеева жана бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Эржан Кайыпов. Мен да кээде мындай карап элем да, бизде баягы биздин маданиятта мындай го баягы күйөөсү акча таап келет, анан өзүнүн үй бүлөсүн дагы багат э. Мисалы аял үйдө отурган болсо балдарын да багат, аялын да багат, өзүнүн ата энеси да бар, анан аялынын да ата энеси бар э. Анан кийин мамиле, катыш ар бир болуп атып, баягы эркектерге да абдан чоң кандай бир түшүк түшөт да. Бул 2-3 үй бүлөнү бакканга каражат табыш керек, анан наалыса болбойт, чарчадым же болбосо баккым келбейт айтып атат. Анткени эркексиң да, эмне наалыйсың, бар таап кел депчи. Ошондой учурда деле биз мисалы аялдарга да көбүрөөк мүмкүнчүлүк бергенде, аялдар дагы ошол күйөөлөр менен баягы кандай десем каржылык баягы ордукту тең бөлүшкөндө, эркектерге дагы менин оюмча ден соолугуна дагы, баягы психологиялык абалына дагы бүт жагынан жеңилирээк болот да. Мисалы аялың сен менен чогуу барып иштешип, сен менен чогуу тең акча таап, анан түшүктү тең бөлүшүп атса да, мисалы бул жолу тойго сен төлөйсүң, эмкиде мен алып келейин акчаны депчи. Ошол эле мисалы же балдардын мектебин сен төлө, мен кийимдерин сатып берейин депчи. Анан бизде да айтып калышат го, баягы эркектер ошол гендердик стереотиптер менен чоңоюп, биз ошо эркектерди сен ыйлаба, сен наалыба, сен бар иште, сен ушундайсың деп, бул деле баягы гендердик теңсиздиктин дагы бир кесепети да. Ошентип жүрүп биздин эркектер азыр Кыргызстанда көбүнчө 40 жашка жетип жетпей эле баягы жүрөгүнөн инфаркт болуп дагы каза болуп калып атышат да. Бул дагы ошонун бирден бир кесепети деп дагы айтышат да. Анткени биз эркектерге дагы абдан көп жоопкерчиликти дагы жумшап, кандай десем жүктөп коюп, анткени аялдар назик болуп үйдө бала багып отуруш керек депчи. Баягы үйдө отур, үйдө отурсаң бала кара деп коюп эле. Анан бул жагынан дагы айымдар дагы ошо мындай күйөөлөр менен партнер болуп баягы бүт болгон түйшүктү экөө тең бирдей бөлүшсө, ушундай бир изилдөөнү окудум да, аялында күйөөсүн дагы баягы психологиялык абалы, маанайы, ден соолугу бүт баарын абдан жакшы мындай бир кандай десем позитивдүү таасирин тийгизет экен да. Балдарын тарбиялаганда дагы экөө биргелешип сүйлөшүп тарбиялаганда дагы бүт эле үйдө болгон жоопкерчиликтин баарын чогуу бөлүшкөндө үй бүлө дагы мындай көп эсе бактылуу болот экен да. Бул аялдын иши, анан бул эркектин иши деп бөлүп койгонго карагандачы.
Вот ошондой көп үлгүлүү ошондой примерлер менен биз болсо келечекте мунду дагы чоңойтушубуз керек да. Именно ошондой, именно теңчилик бар, ынтымак бар үй бүлөдө балдар дагы бактылуу, баары бактылуу. Баягы бир жигит жакшы нерселерди айтып атат. Балдарың бактылуу болушун кааласаң, аялың бактылуу болуш керек деп. Демек эми бизде кыргыздар жакшы-жакшы сөздөр бар го. Аял жакшы, эр жакшы. Демек бул болсо канчалык аял бактылуу болсо үй бүлөсү дагы бактылуу болот. Анан жана изилдөө боюнча бул чын эле эл аралык изилдөө, канчалык аялдардын жанагы экономикалык шарттары кеңейтилсе, бул болсо ошол мамлекеттин туруктуулугуна алып келет экен. Анткени аялдар болсо ар бир тапкан тыйынын ошол үй бүлөгө, балага, билим берүүгө, салык төлөйбүз,
олчойттук деп
коеюн. Мунун баары тең уже далилденген нерселер да.
Ооба.
Биз ошону просто жакшы колдонуп мамлекеттик деңгээлде ошону ишке ашырышыбыз керек да.
Ошол гендердик теңчилик боюнча түрдүү семинар тренингдерди өткөргөндө баягы жаштар, түрдүү жаштар мисалы алар кыздар да балдар дагы алар гендердик теңчиликти баардыгы көпчүлүгү жакшы түшүнгөн болушат да, же жакшы өздөштүрүшөт ошол иш чаралардын алкагында. Демек балдарда кандайдыр бир аң сезим деңгээли, билими, ошону кабыл алуусу абдан жакшы. Бирок ошондуктан баягы коомчулуктун, жарандык коомдун баягы көп аракеттери бар, бейөкмөт уюмдар, эл аралык уюмдар, иштерди жасап келатышат. Бирок бул гендердик теңчилик жөн эле сөз жүзүндө же кагаз бетинде калып калбастан бул актуалдуу маселелердин катарында өз ордун табыш үчүн мисалы баары бир биринчи кезекте мамлекеттин чечкиндүү кадамдары керек да. Чечкиндүү кадамдары буга чейин биз айтып кеткендей билим берүү системасында эң башынан бала бакчадан баштап балдарга туура билим берүү. Экинчиден мыйзамдагы баягы дискриминациялык нормаларды жокко чыгаруу, мыйзамда туура баягы аныктамаларды кабыл алуу, ошол эле дискриминациянын мисалы мыйзамда аныктамалары жок же мисалы конституцияда дискриминацияга тыюу салынат деп турат. А дискриминация деген эмне? Эч жерде жазылган эмес. Бул деген мыйзамдарды, ошондуктан мыйзамдар иштеш керек, мыйзамдар иштеш керек дей берген күнү деле мыйзамдарда мүчүлүштүктөр бар болсо, алардын иштеген күнү деле пайдасы анчалык көп болбойт. Ошондуктан мамлекет тарабынан талап кылынган чаралар бул мыйзамдарды эл аралык стандарттарга туура келтирүү, адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык документтерге ылайык келтирүү, туура аныктамаларды кабыл алуу, тыюу салуу, так тыюу салууларды киргизүү, анан баягындай коомдо бул жүрүм турум гендердик теңчилик баягы норма катары кабыл алыш үчүн мамлекеттик чаралар керек да. Ошондуктан баягы бекеринен мисалы көп айтылып атпайбы, баягы мамлекет эчтеке кылбай атат деген сөздөр көп болуп аткан себеби да ошондо да.
Мамлекет жагынан бизге координация керек, туура координация, институционалдык механизмдер иштеш керек, жоопкерчилик болуш керек. Ошол мыйзамдарды кабыл алгандан кийин ошол мониторинг өткөзүп, анан жоопкерчиликке тартып баарын. Мисалы үчүн региондордо улуттук планды эч ким билбейт, гендердик улуттук планды эч ким билбейт, өзүнүн пландарына киргизбейт, анан эч ким аны сурабайт, ошону менен калып калат. Жылдан жылга сайын эле ошол эле проблема болуп атат да бизде.
Демек катуу көзөмөлгө алыш керек,
катуу көзөмөлгө алып баарыбыз бирдей иштеш керекпиз да. Анан каражат, мына мыйзамдар кабылданып атат, каражаттар жок толук аткарышы үчүн.
Ооба, эң башкы проблемабыз, ошо маселебиз бул сезимтал деп атпайбызбы? Гендердик сезимталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан көбүнчө проблемаларыбыз бар да. Бул дагы чечим берүү процесстерине катышкан там мыйзам өкмөттө отурган адамдардын да ошондой болушу мүмкүн. То есть квота барбы жокпу концепцияда жазылышы мүмкүн да. Баягы айылдар аймактарды өнүктүрүү концепциясында гендерный мейнстриминг бар дагы, бирок кайра окуп көрсөңүздөр, аялдарга специальный бир жумуштарды өнүктүрөбүз же алып чыгабыз деп ошондой жазылып турат да. Кайра бири бирине бир аз карама каршы келип калышы мүмкүн да. Анан биз жергиликтүү бийлик менен иштегенде дагы айтышат да, мына 30% квотаңарды алдыңар болду да, эми эмне кыласыңар дагы деп ошондой болуп калышы мүмкүн да. Анын баары тең ушул баягы сезимталдыгыбыз өтө төмөн болгондуктан аялдар болобу, эркектер болобу, баарыбызды да эле ушундай өтө төмөн да. Анан ошол боюнча дагы көбүрөөк жумуш болуш керек да. Биз үй бүлөдө сүйлөшөбүз деп атабыз, ата энелер менен да сүйлөшөбүз деп атабыз, баягы улуттук деңгээлде дагы ушул баягы сенситивность боюнча көбүрөөк иштеш керекпиз да. Гендердик теңдик деп атканда эмне деп айтып атабыз, эмне кайсы стереотиптер жөнүндө айтып атабыз, анын эң башкы себептери эмнеде? Бул баягы структурдук дискриминация деп атпайбызбы, ошо системалык деңгээлинде ошону түшүнүп алсак, анан биз түшүнөбүз да, андай кылган болбойт экен депчи. Ооба, кыздарды бир жака эле жөнөтүп койгон тоже болбойт деп. Анан эң башкы сурагынычым бул ошо бул теле менен көрсөтүүнү көрүп жаткан кыздар болсо, аялдар болсо, эгерде сиздерди бирөө чектеп жатса, сиз ошо кызсыз, аялсыңыз, тандап жаткан профессияңыздарга кыз болгондуктан анык тандаба деп жатса, сиз өзүңүздү укканга аракет кылыңыздар. Анткени өзүңүздүн жашооңуздар өзүңүздүн колуңуздарда. Көбүнчө ошол эме менен чектелип калып, өзүбүздүн кыялдарыбыз орун албай калып, анан башка бирлерди карап отуруп калабыз дагы, анан келечекте кайра өзүбүздүн эле жашообузга балта чаап коебуз.
Биздин программаларда да так жазылганда бирден бир иш чаралардын бири бул болсо дайыма мыйзамдарды жакшыртуу. Мына азыр коллегаларым дагы айтып кетти, кайсы жерде мүчүлүштүктөр бар. Албетте биз бул жумушту дайыма аткарышыбыз керек. Мына азыр жаңы план түзүлөт 21-23 деп, мисалы үчүн жанагы улуттук иш планы, ошол жерге дагы бүт мониторинг жасап, ошого баа берип, мурунку пландардын каралган иш чаралар эмне себептен аткарылбай калды деп, ошол жаңы иш планга жаңыча көз караш менен бир ошол натыйжалардын негизинде жаңы бир эмелерди жасашыбыз керек да, нормаларды киргизип туруп. Анан албетте дайыма диалог керек, анан дайыма түшүндүрүү иштери керек. Анткени жана мен ойлойм балким айрым биздин мырзаларыбыз ошону билбеген үчүн кандайдыр бир кадамдарга барып атат. Азыркыдай мына татынакай кылып түшүндүрүп берсе, мына Эржан мырза айткандай, ошонун баары угуп, ошол эң башына жана билим берүү тармагына бала бакчадан ошол аң сезимине кирип так эметсе, анан эң негизгиси үлгү болсо, мына биз болсо бир нерсени айтып бирок өзүбүз ошону жасабасак, албетте бул болсо жакшы деле тарбия болбойт. Өзүбүз ошону чоң кишилер көрсөтүп, балдарга үлгү катары болсок, мен ойлойм, жанагындай квоталар деле кереги жок болот. Өзүбүздүн каалообуз менен шайлайбыз. Анан албетте азыр мына 20-нчы жыл келатат, чоң-чоң шайлоолордун астында турабыз. Анан мен ойлойм, биздин жарандар дагы ошону эске алып туруп, өзүнүн мындай тандоосун жасайт ошол эле айымдарга аркылуу.
Анан биз дагы журналисттер катары ошол үлгүлөрдү чагылдырып турабыз деп мен дагы кепилдик берип коеюн. Ушу менен дагы талкуубузду жыйынтыктай берели. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз гендердик теңчиликке кантип жетебиз деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн биз менен Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, Айдия жаштар уюмунун жетекчиси Эльвира Калмурзаева, Кыргызстандагы аялдардын бейөкмөт уюмдарынын форумунун аткаруучу директору Бермет Стакеева жана Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылын өкүлү Эржан Кайыпов болду. Келип ошол маекке катышып талкуу жаратып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер, дүйнө болуңуз.